Добрый вечер. У Минску 22 година, на хвалях ночной свободы. С вами Алексей Знаткевич. Сегодня нашим гостем будет громадский редактор «Свободы» на этом тыдне, пенсионер с Нарули Владимир Бибик. У доследах мы погутрим про то, чему замежная садовина и городнина дорожейшие за белорусские. А в нашем опытании жихары городни скажут, какая у их любимая садовина и городнина.
Загороднины, арсы соленые. А садовины яблоки только, наверное.
Садовину я люблю крыжовник, очень люблю. С огородины белорусская бульба успокаивает людей.
У передачи «Барды свободы» Змісер Бартосик сегодня скончить оповед про Наталью Пушкарову. Усё гэта и шмат что іншае после того, как мы расскажем про основные новины дня. И за падзеямі у свеце сегодня слышать Стась Ивашкевич.
Добрый вечер. Двое смяротников подорвали себе сегодня ля брамы шиитской святыни имама Мусы Аль-Кадзиму в Багдаде. Поводле апошніх паведамленняў полиции, колькасць загінулых досягнула 60 человек и пораненных каля 140. Президент США Барак Обама устрымаўся ад таго, каб назваць масавае знішчэнне армян за часоў турэцкай асманскай імперыі генацыдам. Афіцыйнае прызнанне гэтых забойстваў генацыдам было адным з перадвыбарных абяцанняў Абамы. Пакістанскія ўлады паведамляюць, што ваяўнікі Талібан пакідаюць паўночна-заходнюю частку краіны і вяртаюцца на кантраляваную імі тэрыторыю ў суседняй даліне Сват. Паводле некаторых крыніцаў, выхад ваяўнікоў з правінцыі Бунэр адбываецца на загад камандзіра войскамі Талібан Фазлулы. Президент России Дмитрий Медведев отправил в отставку отшельника головной управы выведки. Одночасово Валентин Корабельников был уволен из военной службы. Новым отшельником ГРУ призначен Александр Шляхтуров. У некоторых частках Чечни распачатая новая контртерористичная операция. После официального закончения попередней 10-годовой кампании, что лишилось одним из основных достижений администрации прокремлевского президента Рамзана Кадырова, не прошло и 10 дзён. На протягу этого часа в Украине протягивались спорадичные сутычки. Ранее на этом тыдні у одной из них загинули 3 российские войсковцы. Чэшская паліцыя некалькі гадзінаў таму арыштавала ў Празе былога лідара Куклукс-клана і значнага дзеяча расійскага руху Дэвіда Дзюка. І найменей 16 чалавек загінулі ў Мексіцы ад эпідэміі новага тыпу свінога грыпу. Сотні чалавек заразіліся. У США заразіліся 7 чалавек, але загінулых пакуль няма. Міжнародная арганізацыя здароўя паабяцала склікаць тэрміновае паседжанне, каб вызначыць, ці прадстаўляе эпідэмія міжнародную пагрозу.
Дякую, Стась. Стась Івашкевич ще розкаже про міжнародні події прикладно про півгодини. А зараз Ганна Соус з заглядом подій дня, зв'язаних з Білоруссю.
10-й день у Мінськім слідчим ізоляторі тримає голодовку протесту протримальник Миколай Утухович. Здоров'я в'язня погоршилося, говорить адвокат Павел Сапелка.
Продовжується голодовка сьогодні. Стояння Миколая вже, звісно, далеко не то, яким було в перше время, коли він знаходився в СІЗО. Даже видно, як чоловік ослаб. Содержится в санчасти следственного изолятора. Брали у него уже анализы, проблемы с печенью, последствия гепатита. В любом случае продолжает голодать.
Люди у цивильном спробовали снять на камеру кватеру батьков лидера незарегистрованной организации «Молодый фронт» Дмитра Дашкевича. Рассказывая батька политика Вячеслав Дашкевич.
В детях бел-червоно-белый. На зеркале герб по войне, его фотосдымок. Все сдымали больше полугодины. И ванну, и туалет, и кухню. Вот не совсем чистая у вас простыня. Лейтенант говорит, это же для нас она чистая. Можно быть трусы еще хочется поглядеть. Мы улада, мы можем все проверять. А я говорю, что вы всех проверяете. Кого захотим, того и проверяем.
Перша у гісторыі сустрэча прадстаўніка беларускіх уладаў з папам Рымскім мае адбыцца а 11 гадзіне 27 красавіка на прыватнай спецыяльнай аўдыенцыі ў апостальскім палацы, паведамляе прэсавая служба Ватыкану. Астравецкі райвыканкам наладзіў сустрэчу дырэкцыі будаўніцтва атамнай электрастанцыі з жыхарамі раёну. Раней выканкам не дазволіў правядзенне дзвюх акцыяў, ініцыяваных апазіцыі да гадавіны аварыі на Чарнобыльскай атамнай станцыі. Апазіцыйныя палітыкі Сергей Калякін, Анатоль Лябецька і Анатоль Ляўковіч наведваюць Гомельшчыну. У райцэнтры Карма яны ўсклалі кветкі і вянкі да мемарыялу адселеным вёскам, гаворыць Анатоль Лябецька.
Это уже не первая поездка. На самом речь, лучше один раз убачить, чем 100 раз упачуть. Что мы бачим? Это прикладно, как и у всех, центр города, он чистый, аккуратный, вычищенный. Как завсёды, крыху заполоханные люди и вельми пильные силовые структуры.
Министр працы и социальной обороны насельства Владимир Потупчик заявил, что у травни заробки бюджетников не вырастут. зарегістраваная горадская недзяржаўная газета «Узгорак». Акрамя Хорачыны яна будзе распаўсюджвацца ў суседніх Дрыбінскім і Мсціслаўскіх раёнах Магілёўшчыны.
Ганасовы з заглядам беларускіх падзеяў дня. Як вы чулі, 10 дзён у менскім следчым ізалятары трымае галадоўку пратэсту прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. Сёння вязня наведаў адвакат, расказвае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
24 красавіка адвакат Павел Сапелка наведаў свайго падабароннага Мікалая Аўтуховіча, які ад 16 красавіка трымае галадоўку пратэсту ў менскім следчым ізалятары. Павел Сапелка паведаміў Радыё Свабода.
Продолжается голодовка сегодня. Состояние Николая уже, конечно, далеко не то, которым было в первое время, когда он находился в СИЗО. Даже видно, как человек ослаб, содержится в санчасти следственного изолятора. Брали у него уже анализы, проблемы с печенью, последствия гепатита. В любом случае продолжает голодать. Прекращать голодовку до удовлетворения его требований не собирается.
Нагадаем, Мікалай Аўтухович быў арыштаваны 8 лютага паводле падазрэнняў у падрыхтоўцы замаху на міліцыянта. Пазней па гэтай жа справе былі арыштаваныя Юрый Лівонаў і Владзімір Асіпенка. Адно з патрабаванняў Мікалая Аўтуховіча, каб вызвалілі іх таксама. Стаў вядомы тэкст заявы Мікалая Аўтуховіча, якую ён падпісаў 16 красавіка. Звяртаю ўвагу беларускай сусветнай грамадскасці на страшэнныя беззаконні, якія творацца ў Беларусі. І не толькі па нашай справе. Скончыла жыццё самагубствам праабаронца Яна Палякова. Болей за 900 чалавек звярнуліся да ўладу Беларусі з прапановай стварыць незалежную грамадскую камісію па пераглядзе крымінальных і грамадзянскіх спраў. Гэта ўжо не адзінкавыя выпадкі. Гэтак працуе праваахоўная сістэма ў Беларусі, напісаў Мікалай Аўтуховіч. У сярэдзіне 2000-х гадоў прадпрымальнік ўжо быў асуджаны і адбыў за кратамі 4 гады паводле эканамічных абвінавачванняў, якія грамадскасць лічыць насамрэч палітычнымі. Аўтуховіч заяўляе, што яго і гэтым разам пераследуюць за грамадзянскую пазіцыю. У прыватнасці ён згадвае пра спробу зарэгістраваць аб'яднанне ветэранаў баявых дзеянняў абаронца айчыны.
Расказваў Алег Груздзіловіч. Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22 гадзіны і 7 хвілінаў і яшчэ крыху пра актуальныя падзеі. Ватыкан назваў дакладны час і месца сустрэчы з Аляксандрам Лукашэнкам. Паводле прэсавай службы Ватыкану першая ў гісторыі сустрэча беларускага кіраўніка з папам рымскім мае адбыцца аб 11 гадзіне 27 красавіка на прыватнай спецыяльнай аўдыенцыі ў апостальскім палацы, расказвае Алена Струе.
Паведамляецца, што пасля сустрэчы з папам таксама ў апостальскім палацы адбудзецца размова прэзідэнта Лукашэнкі з дзяржсакратаром Ватыкану кардыналам Тарчызе Бертоне, які летась упершыню наведаў Менск. Тады ў часе сустрэчы беларускі кіраўнік афіцыйна перадаў папу Бенедыкту XVI запрашэнне наведаць Беларусь у любы зручны для яго час. На маё пытанне адносна пратаколу падобных сустрэчаў у Ватыкане адказалі. Усё залежыць ад тыпу аўдыенцыі. Калі візіт мае дзяржаўны ўзровень, то пратакол дастаткова складаны з удзелам значна большай колькасці швайцарскіх гвардзейцаў. У выпадку з Лукашэнкам сустрэча мае прыватны характар. Звычайна гвардзейцы суправаджаюць у госці да дзвярэй залі, дзе мае адбыцца сустрэча, а ўваходзе туды госць адзін для размовы сам на сам з папам. У дадзеным выпадку размова будзе весціся з дапамогай перакладчыка. Папа Бенедыкт XVI, хоць і валодае дзясяткамі моў, аднак адрозна ад свайго папярэдніка Яна Паўла II не гаворыць ні па-беларуску, ні па-расейску. Пасля размовы, калі папа з госцем выйдуць з залі, той павінен прадставіць асобаў, якія яго суправаджаюць. Згодна з пратаколам, госця такога рангу павінен суправаджаць амбасадар пры святом пасадзе, гэта Сергей Алейнік. Не выключана, што на сустрэчы будуць прысутнічаць арцыбіскуп Менска-Магілеўскі Тадэош Кандрусевіч і яшчэ 2-3 чалавекі. Паводле традыцыі, змест такіх афіцыйных сустрэчаў агучваецца прэсавай службай Ватыкану пасля аўдыенцыі папы з госцем. Тым больш, калі сустрэча, як у гэтым выпадку, носіць далікатны характар і пра яе загадзе не інфармуюць нават супрацоўнікаў Ватыкану.
Расказвала Алена Струве. Такім чынам, 27 красавіка папа рымскі Бенедыкт XVI мае прыняць Аляксандра Лукашэнку. Што б вы сказалі беларускаму кіраўніку, калі былі папам рымскім? З такім пытаннем наш корэспандэнт Міхал Карневіч звярнуўся да жыхароў горадні.
Чтобы семью содержал нормальную. Вот и все, что я могу сказать. Пусть скажет папе Римскому, что он, как он с семьей обратился. Вот и все.
Пусть объединяются и православная, и католическая вся вера.
Чтобы он научился креститься. А то он даже креститься не умеет. Он на похоронах, когда был у Ельцина. Бачили, рукой махнул только и все, а больше ничего. А теперь стоит он на приеме был, когда у Кирилла. Тоже, там даже не показали наше телевидение, что это об этом он говорит. Что там, как он прием?
От имя папы? Не веду. Я человек тут, есть питание, разумело. Не знаю, народ плохо живет, тут видно и так. Говорится, что хорошо, на самом деле плохо. Пенсии маленькие. Российские полпенсии на коммунальные услуги пенсионеров уходят. Хотя вроде говорят, что заботятся. Вопросы есть по жизни. Почему-то так у нас декларируется, что все хорошо. Радуются незадачам соседей наш.
Если бы я был бы на месте Папы Римского, если я грешник, я иду до ксенза и исповедую свои грехи. И также и Лукашенко должен бы свои грехи сказать, как бы покаяться, то, что он творил, хотя бы, такой случай, как про хамство. Это как можно сказать про этих паршивых и вшивых отморозках? Кто это говорил? Это культура или хамство?
Наверное, чтобы более мягко, более благосклонно относился к пенсионерам. Я сама пенсионерка, льготы у нас все забрали. Это очень сложно. Пенсия, я врач, 40 лет стажа. Пенсия невысокая, кварплата. Студентка, дочка младшая. Сын сейчас потерял работу, сократили. И вот на мою пенсию втроем. Так что это очень сложно.
Работы нету сейчас. Говорил, что кризиса нету, а у нас не коснулся. А на самом деле я вот уже сам месяц сижу без работы. Денег нету, а можно и семью содержать.
Люди отказывали на питание, что бы они сказали белорусскому керовнику, коли б были папом римским. Я нагадаю, 27 красавика папа римский Бенедикт XVI мае принять Александра Лукашенко. До речи, на этом тыдні на нашем сайте отбылась онлайн-конференция с философом-монахом-доминиканцем Петром Рудковским, и значная частка питания дотычила менавіта планаванага визиту Александра Лукашенко у Ватикан. Онлайн-конференция с Петром Рудковским у наступной године нашего эфира. А теперь у Менску 22 години и 12 хвилин. И не в забаве гуторка с нашим сегодняшним гостем, громадским редактором «Свободы» на этом тыдні, пенсионером «Знаровли» Владимиром Бібіком. Але сперша крыху музыки и песня «Белорусочка» у выконанні Данчика.
Гляджу на твоє коси, Русія, не могу наглядеться ніяк. Белорусочка, Белорусочка, дорогая сябровка моя. Белорусочка, Белорусочка, дорогая сябровка моя. В краях незнайомих, незведаних, буду радості я тим журбе. Белорусочка, Белорусочка, не забуду ніколи тебе. Белорусочка, Белорусочка, не забуду ніколи тебе.
У Менску 22 гадзіны і 15 хвілінаў на хвалях начной свабоды песня «Беларусачка» ў выкананні Данчыка. Менавіта гэтую песню папрасіў паставіць наш сённяшні госць, грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні, пенсіянер з Нароўлі Уладзімір Бібік. У нядзелю на нашых хвалях прагучыць перадача, падрыхтаваная корэспандэнтамі «Свабоды» на ягоную замову і прысвечаная праблемам інфармаванасці насельніцтва пра наступствы Чарнобылю. А цяпер Уладзімір Бібік з намі на тэлефоннай сувязі. Добры вечар.
Добры вечар.
Спадар Бібіка, чаму менавіта тэма інфармаванасці вы яе палічылі найбольш важнай?
Бачыце, у чым справа. Перш за ўсё, калі ўжо падыходзіць гэтая дата, такая мрачная, трэба з ёй лічыцца. Таму што калі ўзарваўся рэактар на Чарнобыльскай АЭС, у гэты час наша насельніцтва, а ніхто нічога не ведаў. Наадварот, у подготовцы до 1 мая усе малые детки веніками подметали площу в Нароўлі. Ніхто не ведал про гэта. А для кіраўніцтва района, райвыканкама асабліва, ну тады еще партия была в кіраўніцтве, яны добра ведали. От, тому вот такие вот фокусы, якія они выкидывали, их нельга забыть ніяк. Тому я лічу, что насельніцтва повинна 100% быть информована по всіх падзеях, якія толькі адбываюцца не толькі ў нашай краіне, а і наогул у свеце.
А якой менавіта інфармацыі, на вашу думку, цяпер асабліва не хапае людзям, якія жывуць у заражаных радыяцыяй раёнах?
Тая ж радыяцыя не памешала б ніяк, таму што ўжыванне прадуктаў, ну, нейкая інфармацыя праходзіць, канешне. Неяк ее там говорят, чи брешут, чи як тут лечить, не ведаю. Але 100% ничего никто не ведает. Тому все скрывается от насельства.
Вы маете на увазе про ситуацию с зараженностью продуктов, ци что?
Так. Тым больш, што мы жывем не так ужо далёка ад узорванага рэактара, Нароўля знаходзіцца ў 40 кілометрах. От. Ну, лясы, недалёка ад нас кілометраў 10 так праходзіць гэтая проволка, куды нельга заходзіць. Але людзі ў гэты лес ўсё раз заходзяць, бяруць грыбы, ягады збіраюць, не гледзячы на тое, што іх штрафуюць. Ну, бачите, якая справа. Міліцыянеры не заўсёды могуць паймаць чалавека і ўнушыць яму, што гэта можна, а гэта нельга. Таму я думаю, калі б нашы сродкі масавай інфармацыі больш уважліва інфармавалі насельніцтва аб тым, што тут адбываецца, можа б народ болей асцярожна сябе вёў бы.
А вось у гутарцы з нашым карэспандэнтам вы на гэтым тыдні казалі, што ў раёне ніхто асабліва не ходзіць правяраць прадукты ў санэпідстанцыю, бо калі туды звяртацца, дык застанешся галодным, бо шмат што забракуюць. Дык наколькі мае тады сэнс інфармацыі, калі людзі ўсё роўна не маюць выбару?
Гэта так. Гэта так сапраўды. Ніхто туды не ходзіць. Вельмі рэдка хто туды звяртаецца, калі ўжо там. І то, я вам скажу адкрыта так, што гэта проста ради цікавості, ці гэтыя грибы, скажем, брудныя, ці гэтыя ягоды черніцы брудныя, ці не. Ну, некоторые выкидают там, а некоторые все равно не несут домой. А калі все проверять, то, конечно, самой санстанции, я у гэтым упэўнены абсолютно, ей будет не вельмі цікава.
А скажите, на вашу думку, что, якая найперш патрэбная дапамога цяпер районам, пацярпелым найбольш ад аварии?
Мы вельмі обрадовались, калі кіраўніцтва нашей краіны объявило, что ну, заключили договор там с Молдавией, с Украиной, что сюды будет завезена, особливо в наши районы, будет завезена вельмі великая колькасць фруктов там, розных інших продуктов. Але ж гэта чамусьці не адбывалася. Можа, яно куды-небудзь і завозіцца ў іншыя гарады, ці як там сказаць, але да нас наадварот. Нават украінцы цяпер праз нашу мяжу не хочуць пераязджаць, ну, скажам, на Роўлю там, ці там Ельск, ці іншыя гарады. Нешта там на таможні здарылася. Калі раней мы вельмі смачна скарыстоўвалі іхняе смачнае сала, там іншыя фрукты, яблыкі, цяпер мы іх ўжо даўно забылі.
Ось, дарэчы, літаральна учора быў прыняты ўказ Александра Лукашэнкі, і паводле яго ўвялі новыя мыты на шэраг тавараў, і там сярод іншага падвысілі значна мыты на ўвоз харчовых прадуктаў, і ў тым ліку на некаторыя віды садавіны і гародніны там падвысілі ажно да 180% на бульбу, цыбулю, капусту, моркву, буракі. На вашу думку, наколькі цяпер ўвогуле цяжка чалавеку ў вашым раёне, сярод вашых знаёмых, наколькі цяжка ўкласціся, скажам, у заробак, каб нармальна харчавацца?
Зразумела. Гэта закончыцца тым, што, не гледзячы на нашу забруджаную землю, а яна вельмі забруджаная, ось, мы лепей пачнем вырошчваць свае прадукты, тыя ж буракі, тыя ж там гуркі, памідоры і гэтак далей. Гэта прынясе толькі, ну, скажам, як это выказаць, вялікую бяду для нашага народу, асабліва для нашых раёнаў. Цяпер не кожны вельмі там стараецца вырошчваць у наградках што-небудзь такое, таму што можна купіць, скажам, на рынку, привозяць ўсё роўна там з-за межа некаторыя фрукты, яблыкі, там грушы і астатнія, там цыбулі, часнок. Але ж, раз уже так здарылася, прыйдзецца свае, так сказаць, апетыты поуменшыць, таму што на тыя грошы, якія мы тут зарабляем, не толькі, скажам, рабочыя, а пра пенсіянераў я зусім не хачу размаўляць, гэта нам будзе не пад сілу.
Спадар Бібік, за апошнія гады правілы выезду дзяцей за мяжу на аздараўленне зрабілі значна больш жорсткімі. З вашых назіранняў, як гэта адбілася на жыхарах вашага раёна, на вашых знаёмых, можа быць?
Вельмі адмоўна. Раней неяк з гэтым пытаннем было намнога лягчэй. Колькасць груп выезжала і в Америку, у Злучаныя Штаты, у частности, вот, у штат Каліфорнія. Нават Англія вельмі часта брала групы дзяцей па 30 чалавек, па 27, там, калі як. От, самыя першыя гады, калі адбыўся выбух рэактара, у нас вельмі в гэтым накірунку дапамагала Польша. З нашай нароўні, напрыклад, яны за лето бралі до 500 чалавек. Гэта вельмі вялікая колькасць. Вельмі добра было. Потом нешта здарылася там, гэта мне асабіста невядома. Але Германія да гэтага часу, яна не супраць браць бы і больш дзяцей. І вось тут наши местные улады, я уже не буду там пальцем показывать на высокие инстанции, наши местные улады зробили так, добились, что как кировництво было только в ихних руках. Особливо, когда приходят конвои из-за межа, это им вельми сподобалось. Вот. Ну и так, так далее. И этим питанием зараз занимается ну, отдел адукацыі. Я тут трошкі блытаюсь, тому што, бачыце, беларускай мовы не дасканала ведаю. І вось тут атрымалася так, што іншы раз едуць дзеці не тыя, якім павінна быць там за межаю. Здараюцца выпадкі, калі, например, нейкі хлопчык вызываецца па телефону, ці як там з самой Москвы, і адсюль уже едзе на аздараўленне за межу. В общем, это питание такое обширное, что на него можно рассказывать целыми годинами.
Спадар Бібік, вы 26 годов жили в Казахстане и как раз вернулись в Беларусь перед самым выбухом на Чернобыльской АЭС. Вы памятаете свои отчувания, когда вось пришла эта вестка про Чернобыль?
Бачите, как здарилось. Саправды, я там прожил целых 26 годов. Там был вельми великий авторитет у меня на великих скажем, хвалях катался. А потом здарылася так, все ж я белорус, и на родиму тягне, як все равно за горло хто хапал. Жонка мне так и сказала, гэта не к добру тебе тут тягне. С великими тяжкостями нам удалось сюда вернуться у Наровлю, на мою сапраўдную родиму.
А який гэта был год?
Это был 1983 год. Я сюда, в общем, вернулся в снежные месяцы. Ну, кинулся, треба ж негде жить, на кватере четверо детей, знаете, вельми тяжко было. Вот. Почали меркаваць, як пабудаваць сваю хату. Закупіў вялікую колькасць матэрыялу, цэглы там, драўніны, там доскі, іншыя там от цэмент, са туда. Пачалі будаваць гэты дом. Ну і так здарылася на табе, атрымаўся выбух. От, дарэчы, павезло толькі аднаму майму старэйшаму сыну. У той дзень, калі ён уладкаваўся працаваць на атамнай станцыі ў Чарнобылі, ён павінен быў выйці на работу. Але на адні суткі ён адпрасыўся дамоў, каб падгатовіцца. І вось у гэты час там адбыўся выбух. А так і старэйшага сына не было б у жывых. Ну і так мы тут і засталіся.
А у вас тады не было думкі з'ехаць?
Вы знаеце, я у той час не толькі заблытаўся, але і трохі разгубіўся. Перш за ўсё, гэты матэрыял, што быў ўжо разгружаны ў двары, куды яго дзяваць, ніхто яго не купіць, нічого. Можна было б, канешна, падаць заяву і уладкаваўся б недзе там у Менску на якім-небудзь дзявятым этажы, или як там. Гэта было бы для нас вельмі цяжка. Ну і вырашылі у сямейным сваім кругу, што нікуды пакуль не паедзем, пабудзем, побачым, што будзе далей. Калі будзе яшчэ горш, то, канешна, не просто уехалі бы, а уцяклі б. Тым больше, што я вам скажу, там, дзе я жыў, адтуль сразу атрымаў десяткі пісем ад розных людзей. Там же па нацыянальнасці жылі і немцы, і таджыкі ўсё. Одна аб'ява была. Дядь Володя, возвращайся назад. У чесноте да не в обиде. Будем жить вместе. Утекай с этого опасного места.
А вы теперь не шкадуете, что не вернулись тады?
А?
Не шкадуете, что тады не съехали, не вернулись в Казахстан той же?
Ведаете, в чем справа. У Казахстане в той момент я вельми добра отчу, чем там это все закончится. И я туда, конечно, не намерывался уезжать. Уже в той час там было ведомо, чем все это закончится. И на сегодня не мне вам рассказывать, вы добро сами ведаете. Вроде бы все усмехаются, все добрые, але это все не так.
А вот теперь у ваших районах живут так само, между іншим, переселенцы с того же Казахстана, с Таджикистана, с России. Ты нема никаких конфликтов, проблем теперь?
Абсолютно не. Живут так, поприезжали именно с Казахстана, как с этого, как это сказать, северного, как это, полночного Казахстана.
С полночного, да.
И полднёвого Казахстана. Поприезжали люди, им тут створены некие умовы. Ну, больше за все они сами тут улыбковались. Своими силами, своими сродками улыбковались и живут. И они вельми добро ведали, куда они едут. Вот тут треба зразуметь одну истину. Я не ведали, что тут взорвался реактор, что тут небеспечно жить. И не глядячи на это, они сюда приехали. Назад, конечно, некоторые вертаются назад. Но это вельми, вельми редкий выпадок. Это вертаются больше с полночных казахстанских областей, какие там находятся еще. А так нет, туда больше никто не хочет. Там немогчимо зараз жить.
Дякую вам великий за гутарку.
Калі ласка.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні, пенсіянер з Нарулі Владзімір Бібік. І ў нядзелю на нашых хвалях прагучыць перадача, падрыхтаваная карэспандэнтамі «Свабоды» на ягоную замову. Яна прысвечаная праблемам інфармаванасці насельніцтва пра наступствы Чарнобыля. А зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
У новым выпуску «Дому літаратара» круглы стол с удзелам паэта Сергея Законнікава, літаратуразнаўцы Язэпа Янушкевіча і гісторыка літаратуры Анатолія Сідарэвіча. Тэма абмеркавання – прэмія як чыннік літаратурнага жыцця.
Яшчэ раз нагадаю, гэтую перадачу слухайце ў нашым суботнім вечаровым эфіры, які пачынаецца о 18-й гадзіне. А у Беларусі цяпер амаль палова 11-й. На хвалях начной свабоды з вамі надалей Алексей Знаткевіч. У наступную паўгадзіну мы яшчэ пагутарым пра тое, чаму замежная садавіна і гародніна даражэйшыя за беларускія. А ў нашым пытанні жыхары горадні скажуць, якая ў іх улюбёная садавіна і гародніна.
Всю зелень люблю, всю. Вот если стоит на столе мясо, рыба, овощи, я в первую очередь кидаюсь на овощи, фрукты и на рыбу.
С огородины мало что люблю. Помидоры люблю, садовины, а мать что все.
У перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік сканчае аповед пра Наталлю Пушкарову. Пасля 23 гадзіны ў экспертызе паслання Аляксандра Лукашэнкі нацыянальнаму сходу абмяркоўваюць журналіст газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і палітолаг Уладзімір Падгул. Прагучыць запіс онлайн-конферэнцыі з філозафам-дамініканцам Пятром Рудкоўскім, а ў перадачы «Беларуская замежжа» пра жыццё паміж дзвюма краінамі і ў інтэрнэце. Таксама будзе падарожжа свабоды ў вёску Вялікая Ўхалода Барысаўскага раёну. Але найперш нагадаем пра тое, што сёння адбылося ў Беларусі і свеце. Побач са мною ў студыі зноўку Стасі Вашкевіч.
І зноў добры вечар. На пачатку пра падзеі, звязаныя з Беларуссю. Аўстрыйскае інфармагенцтва Араса з пасылкай на дыпламатычныя крыніцы ў Брусэлі паведамляе, што Аляксандр Лукашэнка не будзе браць удзелу ва ўстаноўчым саміце ўсходняе партнёрства 7 траўня ў Празе. Паводле слоў еўрапейскага дыпламата, паміж Менскам і Брусэлем існуе джэнтльменскае пагадненне, згодна з якім Беларусь на саміце прадставіць высокапастаўлены чыноўнік, але не прэзідэнт. Сёння 10-ы дзень, як у менскім следчым ізалятары трымае галадоўку пратэсту прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. Здароўе вязня пагоршылася. Першая ў гісторыі сустрэча прадстаўніка беларускіх уладаў з папам рымскім мае адбыцца о 11-й гадзіне 27-го красавіка на прыватнай спецыяльнай аўдыенцыі ў апостальскім палацы. Пасля аўдыенцыі Бенедыкта XVI запланаваная сустрэча Аляксандра Лукашэнкі з дзяржаўным сакратаром Ватыкана кардыналам Тарчызіо Бертоні. Старшыня Гомельскай гарадской арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Андрэй Толчын арыштаваны на 5 сутак. Нацыянальны банк Беларусі рэкамендаваў банкам з 1 траўня знізіць працэнтныя стаўкі па валютных дэпазітах да 9% гадавых, з 1 чэрвеня да 8% гадавых. І міністр працы і сацыяльнай абароны насельніцтва Уладзімір Патупчык заявіў, што ў траўні заробкі бюджэтнікаў не вырастуць. І коротка пра падзеі ў свеце. Двое смяротнікаў падарвалі сябе сёння ля брамы шыіцкай святыні імама Мусы Аль-Кадзімы ў Багдадзе. Паводле апошніх паведамленняў паліцыі, колькасць загінулых дасягнула 60 чалавек і параненых каля 140. Прэзідэнт США Барак Абама ўстрымаўся ад таго, каб назваць масавае знішчэнне армян за часоў турэцкай асманскай імперыі генацыдам. Пакістанскія ўлады паведамляюць, што ваяўнікі Талібан пакідаюць паўночна-заходнюю частку краіны і вяртаюцца на кантраляваную імі тэрыторыю ў суседняй даліне Сват.
Вы на хвалях начной свабоды і зараз пра надвор'е. Заўтра па ўсёй тэрыторыі Беларусі сіноптыкі прагназуюць ясны і сонечны дзень. У Берасці і горадні раніцай каля 12 градусаў, удзень да плюс 20. У Віцебску, Гомелі, Магілёве і Менску раніцай каля 10, удзень каля 15 градусаў. Вы на хвалях начной свабоды і зараз яшчэ крыху пра падзеі дня. У кватэру бацькоў лідара незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Змітра Дашкевіча ўварваліся людзі ў цывільным з відэакамерамі. Яны здымалі ў пакоях і нават у санвузле. Учора супрацоўнікі Камітэту дзяржаўнай бяспекі прымушалі актывіста Антона Русіна прачытаць перад камерай падрыхтаваны службістамі тэкст з мэтай дыскрэдытацыі арганізацыі. Расказвае наша корэспандэнтка Любоў Лунёва.
Бацькі Змітра Дашкевіча, якія жывуць у старых дарогах, заявілі свабодзе, што будуць звяртацца ў пракуратуру са скаргай на дзеянні людзей у цывільным. Вольга Дашкевіча павяла, што чыніла дзверы на званок, і адразу яе сляпіла святло ад камераў.
Хацела дзверы закрыць, той міцян ногу падставіў у дзверы, але ўсе куваліліся, на музыкі пабеглі па хаце. Мне стала калаціць: «Пакажыце дазвол, што вы маеце права здымаць». «Для чаго вы здымаеце?» «Для сваёго начальства». «Я кажу, для якога начальства?» «Для раённага?» «Не, для міністерства». Туалет открыли, ванну открыли. Боже, я кажу, хорошо, открывайте шкафы в зале, в спальне открывайте, сдымайте всю белизну, когда висите вся одежда, ну, все сдымайте.
Вячеслав Дашкевіч распавёў, што яму людзі з камерамі таксама не прад'явілі ніякіх пасведчанняў і не далі паперу, з якіх вынікала б, што яны дзейнічаюць у межах закону.
Візіць сцяг бел-чырвона-белы. На зеркале герб пагоня, яго фотаздымак, все здымалі больш паўгадзіны. І ванну, і туалет, і кухню. Вот не зусім чыстая у вас простыня. Міліціянт каже, я кажу, для нас яна чыстая. Можа быць трусы, якщо хочете паглядзець. Мы ўлада, мы можам все правіраць. А я кажу, што ўсіх правіраеце.
Кого захочемо, того й перевіряємо.
Гэта была другая спроба зрабіць здымкі дома ў бацькоў лідара маладога фронту. За тыдзень да гэтага ў кватэру пазванілі. Вячаслаў Дашкевіч адчыніў дзверы і ўбачыў жанчыну. За ёй стаяў чалавек з камерай. Жанчына паспела зайсці ў кватэру, а аператар спадар Дашкевіч не пусціў.
Начала лямантаваць, што наш сын уцягвае ў сваю арганізацыю яе 15-гадовага сына. Я тут же набраў телефон сына, яна яму тоже гаварыла і крычала і мне, і, наверно, яму, што я павешуся, то будзе на ваш совісці.
Звіця Дашкевіч лічыць, што здымкі ў кватэры бацькоў рабіліся адмыслова, каб прадэманстраваць гледачам першыя кадры пра тое, што гэта сапраўды кватэра бацькоў актывіста, а потым даць аператыўныя відэаматэрыялы з прытонаў, каб такім чынам дыскрэдытаваць усю сям'ю.
Супрацоўнікі КДБ гатовяць новыя фільмы пра беларускую апазіцыю, каб дыскрэдытаваць лідараў і актывістаў дэмакратычнага руху. На беларускім тэлебачанні цяпер ужо няма журналістаў, даўно сышлі адтуль усе прыстойныя людзі. Мы памятаем гэтыя многія фільмы пра актывістаў маладога фронту і пра Арцёма Дубскага недаўна круцілась, і пра іншых, дзе раскідваюць бутэлькі аператары БТ з КДБшнікамі, нейкія кількі, анкеты маладога фронта падсоўваюць. Гэта тыя метады, якімі карыстаюцца дзяржаўныя прапагандысты.
Гаварыў Зміцер Дашкевіч, кіраўнік маладога фронту. Нагадаю, учора мы расказвалі пра тое, як актывісту маладога фронту Антону Русіну пагражалі, што ў яго будуць праблемы, а яго маці звольняць з працы, калі ён адмовіцца перад камерай прачытаць гатовы тэкст пра тое, што лічыць памылкай сваё сяброўства ў маладым фронце.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Папа Римскі і прэзідэнт Беларусі ў Риме. Ці стане сустрэча ў Ватыкане сенсацыяй? Ці паедзе Александр Лукашенко ў Прагу? Што ён можа выйграць? Чым рызыкуе? Усходняе партнерства і беларуская пазіцыя. Спакусы прынцыповасці і пагрозы расколу. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё «Свабода» абмяркоўваюць дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук і супрацоўнікі службы Юры Дракахруст, Ян Максімюк, Ганна Соус і Алексей Знаткевіч. «Белсат» транслюецца з падарожнікаў «Сыріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Вы на хвалях начной свабоды ў Беларусі 22 гадзіны і амаль 38 хвілін. Сёння споўнілася 65 гадоў заснавальніку Беларускага народнага фронту і адкрывальніку курапатаў, лідару кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянону Пазняку. Зянон Пазняк нарадзіўся ў мястэчку Суботнікі Іўеўскага раёну, скончыў аспірантуру пры інстытуце этнаграфіі, мастацтвазнаўства і фальклору, абараніў дысертацыю па гісторыі беларускага тэатру, а ў 1988 годзе ён адкрыў для беларускай усясветнай грамадскасці і даследаваў масавыя пахаванні людзей у курапатах, людзей, расстраляных органамі НКВД. Зянон Пазняк быў адным з заснавальнікаў і старшынём мартыралогу Беларусі і Беларускага народнага фронту «Адраджэння». Нашыя слухачы дасылаюць свае віншаванні Зянону Станіславовичу Пазняку на тэлефонны нумар 266-39-52. Нагадаю, што аўтаадказнік працуе ў любы час, 24 гадзіны на суткі.
Паважаны Зінон Станіславіч, ад сёй душы віншую цябе з тваім 65-годзем дня нараджэння. Моцнага здароўя табе, дабрабыту, пенсіянер з Койданава.
Паважаны Зінон Станіславіч, віншую вас з днём вашых народзінаў. І мы ўсе спадзяёмся, што яшчэ ўбачым вас на нашых трыбунах і пачуем нарэшце праўдзівае слова. Жыве Беларусь. Мішур Іна.
Яшчэ раз нагадаю, 266-39-52, тэлефонны нумар «Свабоды» ў Менску. Аўтаадказнік уключаны і ў гэты час. Цяпер ў Менску 22 гадзіны і 39 хвілінаў. І зараз я перадаю мікрафон Дмітру Бартосіку з ягонай музычнай перадачай, якая сёння будзе ў дзвюх частках, бо ў аўторак мы адну з частак прапусцілі, бо не было начной «Свабоды».
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. працягваем слухаць песні Наталлі Пушкаровай. Наталля па прычыне сваёй маладосці кепска памятае рэферэндум 95-го году, які шмат для каго з адраджэнцаў стаўся шокам і шмат каго увёў у вялікі пессімізм. Наталля пессімісткай быць не хоча.
Я люблю сваю краіну. Таму перспектыва заўсёды ёсць. Але, на жаль, зараз у мяне некі пессімістычны настрой. Мабыць, гэта выклікана тым, што я схадзіла ў школу на практыку і паглядзела, што сапраўды расце пакаленне не беларусаў.
Вы з імі па-беларуску, і яны вас не разумеюць.
Яны разумеюць, але не адказваюць. Вось гэта мяне пужае, што калі ты звяртаешся да чалавека, ён табе не адказвае. Я б хацела быць аптымісткай, казаць, што перспектыва заўсёды ёсць, казаць, што я веру, што будзе яшчэ светлая будучыня, што будзе вялікае адраджэнне. Але калі я гляджу навіны, я так не думаю. Калі я гляджу з акна пад'езда, я так не думаю. Калі я еду ў грамадскім транспарце, я таксама так не думаю. Таму я зараз не хачу казаць, што я аптымістка, але пессімісткай мне таксама быць не хочацца. Хутчэй, у мяне прысутнічае вялікая доля рэалізму на сённяшні дзень.
Гадзіннік штрафуе мяне за непавагу. Слава Ісусу, хвала Аллаху, мёртвым пятля, сірушым адзеннем жывым, што смерць, што літу ценне. Хтосьці спявае на могілках вершы, хтосьці другі пасля тысячы першых. Ту, што не тое, значыць, гэта маю белае, сінявокае еда. Адзін крок назад, адзін крок наперад, страх там, дзе на канцы глы вера, нас насупраслеглыя бакі, дзеля 19, 1 і 9. Дзе ўсе дарую за ўсіх нам, я упэўнена рай там, дзе ўсе граю са мной, і я граю з усімі. Дзе ніхто не плача ўслед нам, і я упэўнена рай там, неба на шэрай сцяной. Святая невеста, корень расліны, камень, мекка цела, я не сказала, і не скажу, што хацела. Перазімуем у шклянцы з алеем, глядзі, на вокнах шкло жытлі, на барыкадах крышы мае крыбы, рыбам лягчэй у іх адзін выбар. Ты так далёка, бліжэй не бывае, скажы мне, дзе ты ёсць, я прылічу стая. І што гэта, фата маргана ці лёс, мы не можам не быць, бо мы ўжо ёсць.
Наталля Пушкарова на хвалях начной свабоды, і пры канцы гэтай гадзіны прагучыць яшчэ адна з яе песняў у перадачы з метра Бартосіка.
Доследы свабоды.
Паводле новага прэзідэнцкага ўказу, на 6 месяцаў увазное мыта на імпартаваную бульбу, цыбулю, капусту, моркву і буракі будзе 180% ад кошту. Міністэрства сельскай гаспадаркі тлумачыць, што гэта мае дапамагчы айчынным сельгаспрадпрыемствам. Як адаб'ецца гэтая дапамога на беларускіх пакупніках, высвятляла Юлія Рымашэўская.
Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання патлумачыла, на дадзены момант у краіне дастаткова рэсурсаў айчыннай гародніны. У сховішчах сельгасгарганізацыі на 1 сакавіка знаходзілася больш 25 тысяч тонаў бульбы, 390 тонн яблык, больш за 50 тысяч тонн гародніны, каля 10 тысяч тонн морквы, каля 6 буракоў, каля 20 цыбулі. Гэтыя аб'ёмы ўтрая перавышаюць запасы на той жа перыяд у 2008 годзе. Таму айчыннаму вытворцу вырашылі дапамагчы, ускладніўшы ўмовы замежным прадаўцам. У прыватнасці, мыта на капусту раней была 75%, а цяпер 180%. Гэта значыць, імпартная капуста ці знікне з беларускіх паліц, ці будзе каштаваць больш, чым удвая даражэй. На думку Віктара Гарбачова, лідара кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва, гэткая дапамога айчыннаму рынку адбываецца за кошт пакупнікоў.
Сітуацыя будзе складвацца так, што чалавек еў вкусную прадукцыю да гэтага, там папробаваў марковку харошую польскую, яшчэ чую памідоры іспанскія. Пасля таго, там пользавацца пастаянна беларускай, гэта не ёсць спасэнне. В гэты перыяд, я думаю, толькі вред будзе. В першую чаргу панясёт пацяры пакупацель адназначна. Всё, што б не дзелала, всё адражаецца на пакупацелі.
Фермер Міхаіл Шруб спецыялізуецца на вырошчванні і продажы гародніны. Ён наадварот лічыць, што прынятае рашэнне выглядае налагічнае.
Попробуйте нашу конкурентоспособную продукцию продать в Польше. И что вам поляки скажут? А ничего не скажут, они не пустят вас туда и меня туда. Так что не думайте, что они такие белые и пушистые, а мы такие уже. Свой рынок надо защищать. Может быть, я не знаю, какими методами. Единственное, я могу сказать, что вот эта политика должна быть какой-то долговременной.
Аккурат долготерминовых становчих выников чакать не варто, упэўнены экономист Змейцер Бабицкий.
В долготерминовом плане безумовно невыгодно. Нигде протекционизм не приносить становчих выников. Треба чинять рынки, каб айчынные вытворцы имели больше стимула модернизовать свою вытворчасть, повышать эффективность, снижать цены. А такий протекционизм, он не вельми добрая для экономики речь, и той же самой сусветной гандлёвой организации, он забороненный вот в таким выгляде, как он у нас існує. Если бы мы были с Абрамом развязу, то, конечно, мы бы не здолелись такие вводить мыты. Сусветная практика каже, что это у долготерминовом пляне никаких становчих эффектов нема.
На канкурэнтаздольнасць сваёй прадукцыі фермер Шруб не скардзіцца, але падкрэслівае, гэта не адзіны складнік гарантыі паспяховасці.
Конкурентоспособная лечу не я, речь стоит покупателя. Мы ее продаем, значит, она конкурентоспособная. Значит, часть нашей продукции входит на российский рынок, а там же, сами понимаете, мы конкурируем и с польским, и с голландским фермером. Вопрос сложный. Я как экономист скажу, что все страны прибегают к таким. Если говорят о том же луке, хозяйства не могут продать по 300 рублей. Это уже ниже себестоимости.
Размовляю с супрацовницей одной из городских крамов, что специализуются на продаже городнины и садовины. Моя суразмовца упэўненная. Их крама не потерпит от новых мытов на импорт.
Что у нас импортных овощей? Ранняя свежая капуста. Считаю, приемлемая цена 5470. Португальская. Красивая зеленая листья, очень красивая. Но есть цветная капуста, есть пекинская еще капуста вот с импортных овощей. Это который в сезон у нас не произрастает. Чеснок, правда, китайский еще.
Крама, кажа моя суразмовца, мае постоянных покупников. Выключно добрые водгуки у князи скаргаў и пропановаў. И наумысна специализуется найперш на айчынной гародніне, садавіне и вытворных продуктах, на рыхтоўках, консервах. Выглядая, поводле шматгадового досведу моей суразмоўцы, мытные обмежаванні импорту наурад вырашаць глыбинные проблемы айчынной вытворчасти гародніны.
Я вот в торговле 69-го года, в этой овощной торговле, где было 126 магазинов, когда-то 7 районов было, 7 комбинатов было. Сейчас остался один партизанский комбинат, и на город осталось сугубо таких 3 овощных магазина.
Рынок рынком, а правы правами, каже Віктор Гарбачоў. На ягоны погляд, указ номер 214 – гэта парушэнне правоў беларусаў, запісаных у Конституцыі.
Если в Конституции написано, человек имеет право выбора, и тут свою точку зрения, мнение, имеет право выбора по законодательству и в покупке, не навязывание услуг, то пусть это право выбора за ним останется. А вот это все ограничительные меры, надо создать все-таки качественный товар, а потом защищать его. Фермеру, конечно, лучше, как говорится, мои помидоры. А я не хочу помидоры брать. Это идет война, непонятно для чего.
Говорил Виктор Горбачев, лидер компании «За свободное развитие предпринимательства». А якая у вас улюбёная садавіна і гародніна? На такое пытанне нашага корэспандэнта адказалі жыхары горадні.
Яблычкі, грушкі, слівкі, вішні, черешні. Вот это ўсё я люблю. Цыбульку. Што часта так люблю?
Гародніны, арсы салёныя. А садавіна яблыкі только, наверное. Грушы.
Больш люблю гародніну, чым садавіну. Цыбулю, напрыклад, капусту, если добрую там падрыхтаваць. Там грушы.
Земляніка у меня есть немного. Грушы люблю, яблыкі. Бульбу я равнодушен гародніне.
Всю зелень люблю, всю. Салаты, бураки, морковка, огурцы. Вот если стоит на столе мясо, рыба, овощи. Я в первую очередь кидаюсь на овощи, овощи, фрукты и на рыбу.
Помидоры люблю, арбузы. Я люблю только с дачного участка, с бабушкиного.
С садовиной я люблю крыжовник, очень люблю. С огородины белорусская бульба успокаивает людей. Может, поэтому мы такие спокойные молчим? Здесь ее обязательно нужно четверг, субботу и воскресенье.
С огородины мало что люблю, а помидоры люблю. С садовины, а мать что, все, и сливы, и яблоки.
Людзі на гарадзенскіх вуліцах казалі, якая ў іх любёная садавіна і гародніна.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радіо Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба Радіо Свабода, вуліца Віноградска, 159А. Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісання вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
У Беларусі цяпер 22 гадзіны і 51 хвіліна. Я нагадаю, што працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў. І слухачы свабоды працягваюць каментаваць паслання Аляксандра Лукашэнкі, учорашняе паслання да нацыянальнага сходу і народу Беларусі.
Во вчерашнем послании парламенту и белорусскому народу Лукашенко ясно сказал и объяснил, что Беларусь находится в центре Европы, и все вопросы сами решим, только не мешайте нам. Идея послания проникнута заботой о народе, и через лет 15 будет построена страна Альдерадо.
Зиновьев, ну если оппозиция никто, то зачем говорить о телефонных разговорах Милинкевича? Вот цитирую Лукашенко во Дворце Республики в марте 2006-го. Мы перехватили звонки из-за границы Милинкевичу. Так если оппозиция никто, зачем это органам, зачем это Лукашенко лично? Я не понимаю это. Спасибо.
Показателен тот факт, что после выступления президента с посланием до парламента и народа ни у одного из присутных у зале так званых депутатов не возникло питання до президента. О чем это говорит? Это говорит лишь о том, что все они там не избраны, а назначены. И думают они не о стране и народе, а о своих креслах. Каждый из них подумал, а вдруг я задам неудобный вопрос. Вот такая она демократия по-лукашенковски.
Яшчэ раз нагадаю, 266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску. А зараз на чарзе форум свабоды. З меркаваннямі наведнікаў нашага сайту свабода.org нас пазнаёмяць Ян Максімюк і Вольга Караткевіч.
Знаходзячыся з візытам у сталіцы Латвіі, Рызі, міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў пацвердзіў, што прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка разам з іншымі кіраўнікамі постсавецкіх краін, удзельніц праграмы «Усходняе партнерства», будзе прысутнічаць на саміце Еўразвязу ў Празе. Як перадае агенцтва «Франс Прэс», кіраўнік замежна-палітычнага ведамства Беларусі, выступаючы ў Рызі, таксама адзначыў, што яго краіне не арыштоўваюць за палітычныя перакананні. Інакда чытаючы.
І каму былі патрэбны гэтыя казкі пра белага бычка? Пра тое, што запрашэнне не персональнае, што замест Лукашэнкі паедзе Сідорскі ці Мартынаў. У дыпламатыі нічога не бывае выпадковым. Гэтая заява недарма рабілася ў Рызе. Усё раней было агаворана з латвійскім кіраўніцтвам.
Міхась з Мінску.
Ну колькі можна верзець пра тое, што Масква надзвычай хваравіта рэагуе на ўдзел Беларусі ў партнерстве. Масква вельмі пазітыўна паставілася да запрашэння Лукашэнкі ў Прагу. Патрушаў асабіста прыязджаў у Мінск для абмеркавання, а пасля і Мядзведзеў даў дабро ў Маскве.
Нехта, хто падпісаўся ШЗ.
Ура, таварышы.
Андрэй.
Няхай паедзе апошні дыктатар у Прагу. Можа, ён зразумее сам, або яму падкажуць, што ягоная калгасна-сталінская палітыка не ўпісваецца ў палітыку цывілізаваных краінаў. А то сам Лукашэнка вельмі злуецца на Еўроп, што яна яго не прызнае. А калі злуецца дыктатар, дык пакутуюць простыя людзі, бо на іх ён зрывае сваю злосць. Нашы дзеці ў першую чаргу. Дыктатар забараніў іх аздараўляць за мяжой, баючыся, што нашы дзеці пабачаць годнае нармальнае жыццё людзей побач з Беларусіяй.
А вось Зміцер лічыць так.
Лукашэнка не возьме ў удзел у праскім саміце. Даю 100% гарантыю.
І яшчэ пра адну сустрэчу Александра Лукашэнкі, запланаваную на 27 красавіка. Паводле прэсавай службы Ватыкану, першая ў гісторыі сустрэча прадстаўніка беларускіх уладаў з папам рымскім мае адбыцца аб 11 гадзіне 27 красавіка на прыватнай спецыяльнай аўдыенцыі ў апостальскім палацы. Апошнія рэакцыі. Імпрыматур.
Не выпадкова, што яго святасць сустракаецца з прэзідэнтам, а не прымае ні эмісараў апазіцыі, ні зняволеных за тое ці за іншае, ні апазіцыйных смітці сваякоў асоб, месцазнаходжання якіх невядома. Касцёл выдатна разумее, у каго ў Беларусі ўлада і з кім вырашаюцца ў рэспубліцы ўсе пытанні, што апазіцыя для касцёла нічога не зрабіла і зрабіць не ў стане.
І Валеры Страсбур.
Ватыкан валодае магічнай сілай і, можа, на момант спаткання прадугледжана пераўтварэнне чалавека д'ябла ў чалавека анёла.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Вы на хвалях начной свабоды і неўзабаве выпуск навінаў. А я развітваюся з вамі і перадаю мікрафон Змітру Бартосіку з ягонай музычнай перадачай. Калі ласка, не губляйце свабоды.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песні менскай студэнткі Наталлі Пушкаровай. Наталля часта выступае на паэтычных і бардаўскіх вечарынах, але галоўнае, што яна намагаецца выступаць у школах. Думаю, яе будучым выхаванцам можна пазайздросціць.
Дарэчы, я стараюся граць у школах, таму што ўсё ж такі, як не гэта школа, гэта школьнікі, гэта нашае будучае пакаленне. І калі яны не будуць чуць гэта са школы, дзе яны яшчэ гэта пачуюць, яны не будуць хадзіць у тэатры, калі іх не будуць прымусова туды гнаць, скажам так. Яны не будуць хадзіць на імпрэзы, яны не будуць хадзіць на канцэрты, яны змогуць гэта пачуць толькі ад нас. І вялікае задавальненне, найбольшае задавальненне я атрымліваю тады, калі да мяне пасля розных школьных імпрэз падыходзяць людзі і пытаюць: «А вы сапраўды размаўляеце па-беларуску? А дзе вы навучыліся? А як мы можам навучыцца?» Вось гэта найлепшае.
У вас няма адчування, што вы забіваеце цвікі ў вату? Всё ідзе ўпустую?
Калі да мяне падыходзіць хаця б адзін чалавек, не. Таму што сёння адзін, а заўтра 100. Заўтра 100, паслязаўтра 1000. Думаю, не.
Ну, якая ж вы песіміст. Пра што марыцца як творцу?
Калі шчыра, слава, мне ніколі не хацелася, апошнім часам мне хочацца пісаць, таму што апошнім часам нешта ў галаву нічога не прыходзіць. Вось пра гэта на полу марцы зараз найбольш.
Я чую фламенка зваря цэлых трамваяў і грукат поні з пустым вокны. Дай мне сонца, а лепей два па сонцы на кожнае маё вока. Калі ў цябе ёсць магчымасць бачыць, значыць ёсць вочы і магчымасць. Чымась сачыць, я не люблю, калі ты мне хлусіш, але больш ненавіжу, калі ты маўчыш. А на ходніку плямы наших далоняў мне так хацелася стаць кімсі, але на кожным твары ціхая поня, а поня мяняецца кожны дзень. У тралейбусе цесна, людзі едуць з працы, а на шкле хтосьці намаляваў зорку, я гляджу праз яе на чорнае неба. Мне павінна быць цёпла, але мне халодна, а мне не балюча, я крычу ад болю. Гэтакі боль мне не парушыць, я не люблю, калі ты мне хлусіш, але больш ненавіжу, калі.
Шановные слухачи, коли у вас есть песни, якія никто не чул, коли вы только спробуете свои силы у авторской песни, досылайте, коли ласка, ваши творы нам у программу «Барды свободы». Наш адрес Менск 5, поштовая скринка 111. Альбо покидайте свою контактную информацию на телефон у Менску 266 39 52.